Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Nebojša Gradež. Danas je nedelja, 11. septembar, ovo su najvažnije vesti. Amerika obeležava desetogodišnicu terorističkih napada. Božidar Vučurević prebegao u Trebinje. Bramert sutra u Beogradu. Srbija šalje dokumente gotovini. I sutra sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji je objavljen u tematskom delu emisije, razgovaralo se o tome kako će se ulazak Hrvatske u Evropsku uniju, koji je planiran za leto 2013. odraziti na region Zapadnog Balkana. Sagovornici su bili Jelica Minić, zamjenica generalnog sekretara Veća za regionalnu saradnju, i Tonino Picula, bivši ministar inostranih poslova Hrvatske. Na pitanje da li će pristupanje Hrvatske EU ubrzati ulazak ostalih zemalja regiona, Minić i Picula kažu:
u istom smislu da, svakako, zato što je ona prošla jednu putanju koje ostale zemlje Zapadnog Balkana tek treba da prođu. I iskustvo Hrvatske za zemlje Zapadnog Balkana biće dragocena.
Mislim da je hrvatsko pristupanje Evropskoj uniji poruka ohrabrenja preostalim kandidatkinjama da nastave sa reformama i da, naravno, možda više nego ikada prije budu istrpljive.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Amerikanci će se danas okupiti u katedralama svojih najvećih gradova i položiti cveće ispred vatrogasnih stanica u svojim najmanjim gradovima u sećanju na najteži teroristički napad na tlu SAD pre 10 godina 11. septembra. U terorističkim napadima na New York, Washington i Shanksville, gde je pao četvrti oteti avion nakon intervencije putnika, život je izgubilo gotovo 3000 ljudi. Zvono će se danas oglasiti širom Amerike i bit će otkriveni novi memorialni centri u donjem delu Manhattana, u Pensilvaniji i na drugim mestima, kao znak rešenosti Amerikanaca da će se sećati i da će obnoviti zemlju. Sinoć je održana komemoracija u Pensilvaniji na kojoj je prisustvovalo oko 4000 ljudi. Bivši predsjednici George Bush i Bill Clinton i američki potpredsjednik Joe Biden pridružili su se porodicama 40 putnika i članova posade koji su se borili protiv svojih otmičara. Danas će centralne ceremonije biti održane u Pentagonu i na Manhattanu. Njima će prisustvovati predsjednik SAD Barack Obama. Ceremonija u Njujorku počinju 14.30 po centralnom evropskom vremenu minutom ćutanja, a potom će biti pročitana imena 2977 ljudi poginulih 11. septembra u Njujorku, Pentagonu i u Pensilvaniji. Božidar Vučurević, koga Hrvatska tereti za ratne zločine, pobjegao iz Srbije u Trebinje, gdje je tokom ratnih 90. bio gradonačelnik. Posle bekstva iz Srbije, Vučurević je rekao da je srećan što je sa porodicom i prijateljima i da je razočaran u, kako je rekao, majku Srbiju. On je rekao da će se sutra javiti sudu u Trebinju. Vučurević je uhapšen 4. aprila na osnovu poternice koju je za njim raspisala Hrvatska, koja ga tereti za zločine na području Dubrovnika i čeka odluku po zahtjevu za ekstradiciju. Iz ekstradicionog pritvora u Beogradu pušten je 17. juna pod uslovom da ne napušta Srbiju do okončanja postupka i bio je obavezan da se istražno sudi i javlja 2 puta nedeljno. Direktor policije Milorad Veljović izjavio je da za sada nema informacije o bekstvu iz Srbije ratnog gradonačelnika Trebinja Božidara Vučurovića. On je rekao da policija nije imala nikakve obaveze niti nalog iz suda da proverava njegovo kretanje. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramer stiže sutra u radnu posetu Beogradu, prvu poslije hapšenja dvojice posljednjih optuženika Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Tokom radne posete u ponedjeljak i utorak, Bramer će, kako je najavio njegov saradnik Frederik Svinen, razgovarati s predsjednikom Srbije Borisom Tadićem, šefom Nacionalnog savjeta za saradnju s tribunalom Rasimom Ljajićem i tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem. Tema Bramercevih razgovora u Beogradu bit će nastavak saradnje u vezi sa tekućim suđenjem u Hagu, rekao je Svinen. Predsjednik Savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić najavio je da će Srbija do 30. septembra dostaviti braniocima Ante Gotovine traženog dokumenta. Taj njihov zahtjev je u proceduri i mi ćemo na njega blagovremeno odgovoriti. Između ostalog moramo provjeriti da li uopšte posjedujemo sve dokumente koje se od nas traže, rekao je Ljajić za današnji Novosadski dnevnik.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Švedska policija uhapsila u Göteborgu 4 osobe osumnjičene da su pripremale teroristički napad, javili se danas mediji. Policija u Göteborgu je saopštila da je tokom prošle noći evakuisala kulturni centar u kome se održava umjetničko bijenale Göteborga zbog upućenih pretnji. U samoubilaskom napadu kamionom bombom na ulazu u NATO bazu u istočnom Afganistanu poginulo su 2 civila, a više od 100 osoba je povrijeđeno, među kojima 77 američkih vojnika, novi je bilans napada prema navodima međunarodnih snaga u Afganistanu. Radikalni irački šiitski vođa Moqtada Sadr naložio je danas prekid svih napada na američke vojnike u Iraku, dok se ne završi njihovo povlačenje iz te zemlje, predviđeno do kraja godine. Sadr je naveo da će sve vojne operacije u Iraku biti definitivno prekinute ako se okonča povlačenje, ali ako se to ne desi, kako je rekao, obnovit će se vojne operacije sa jačom snagom. Košarkaši Srbije danas u 14.30 igraju protiv reprezentacije Turske utakmicu trećeg kola u grupi E, druge faze evropskog prvenstva u Litvani, koja odlučuje o njihovom odlasku u četvrtfinale.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tematski dio programa Radio Slobodna Evropa počinjemo aktualnim kosovskim temama. Kako se približava 15. septembar, dan kada ističe dogovor KFOR-a i srpske vlasti o prelazima na severu Kosova, raste nervoza i zaoštrava se retorika na ove strane. Kosovski premijer Hašim Tači najavljuje da će preuzeti carinske punktove, a vlada u Beogradu poziva Ujedinjene nacije, Evropsku uniju i NATO da spreče vlasti u Prištini da, kako se navodi, primene nasilje. Oglasio se i predsjednik Srbije Boris Tadić koji poručuje:
na Zapadnom Balkanu ima mesta za sve, tako i na našem Kosovu ima mesta za sve. Srbija ne želi sukobe i rat, zato i upozoravamo uporno i na vreme naše evropske partnere na opasnosti koje bi proizvela svaka jednostrana akcija Prištine na severu Kosova, svaka akcija koja bi imala za cilj promenu postojećeg stanja na terenu. Takav sled događaja bi u potpunosti obesmislio dijalog kome smo pristupili iskreno i u dobroj veri, a odgovornost za sve posljedice koje bi proistekle iz takvog čina bilo bi isključivo na onom ko se latio nasilja i na onom koga je ohrabrio i ko misli da nasilje može biti korisnije za rješavanje problema na Kosovu od samog dijaloga.
Iz postignutog sporazuma o carinskom pečetu ne proizilazi da na prelazima moraju biti kosovski carinici. Eolex bi trebalo da prekine sadašnje stanje i da sam počne da prikuplja kosovsku carinu. Izjavio je u jutrošnjem intervju u Sedmice Radio Slobodna Evropa Marko Prelec, direktor Balkanskog projekta Međunarodne krizne grupe, u razgovoru sa Brankom Trivić.
Šta Srbija zapravo može učiniti u smislu Tačijeve najave da će 16. augusta zauzeti prelaze i da će postaviti carinike? Može li išta uraditi osim da podstiče Srbe sa severa Kosova na barikade?
Pa ne znam da li može nešto formalno napraviti, ali moja procjena i procjena i domaćih i stranih međunarodnih stručnjaka na terenu je da bi pokušaj stavljanja kosovskih carinika na Jarinje i Brnjak dovelo do ozbiljne opasnosti krvoprolića od strane, tako reći, nekontrolisanih elemenata na severu. Dakle, to bi treba izbjegnuti. Sporazum oko pečeti ne mora značiti da će tamo biti kosovski carinici. To može i to bi trebalo u nekom prelaznom razdoblju koje može jako dugo trajati raditi Eulex.
Međunarodna krizna grupa predlaže da Eulexovi carinici budu postavljeni na te prelaze, da oni prikupljaju carinu. Da li biste nam eksplicitnije malo to objasnili, tu vašu ideju?
Pa meni je ovo malo smiješno, jer ovo je jedini put u mom iskustvu gdje je najveći problem kako potrošiti novac. Obično je pitanje onako kako dođe do novaca. Ali da, mislim, ima taj spor oko da li će novac ići na centralni račun na vlade u Prištini ili neko drugo mjesto. Mislim da je bitno sada da Eulex prekine ovo sadašnje stanje, da jednostavno počne samoinicijativno kupiti kosovsku carinu, što je validno i po rezoluciji 1244 i 1246 tačaka i po kosovskom zakonu, dakle i za Beograd je ok, i za Prištinu, i da jednostavno te novce stavlja na stranu jedan posebni račun i da se strane kasnije dogovore kako će se to trošiti. postoje dva stava. Stav SAD-a je da Kosovo ima pravo uspostaviti suverenitet nad čitavim teritorijem. Stav Brisla je da treba izbjegavati jednostrane akcije. Ono o čemu se svi slažu je da treba sačuvati teritorijalni integritet Kosova. I tu postoji potpuna sloga, uključujući zemlje koje uopće nisu ni priznane Kosovo. Dakle, oko toga postoji sloga, ali oko pitanje kako dalje, a kako dalje danas, kako dalje sutra, tu imate te dvije strategije, tako reći.
Kaže Marko Prelec, direktor Balkanskog projekta Međunarodne krizne grupe, u razgovoru s Brankom Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A u programu Radija Slobodna Evropa slijedi najavljeni most koji je pripremio Amer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kako će se ulazak Hrvatske u Evropsku uniju, koji je planiran za leto 2013. godine, odraziti na region Zapadnog Balkana. Naši sagovornici su Jelica Minić, zamjenica generalnog sekretara Veća za regionalnu saradnju, i Tonino Picula, potpredsjednik parlamentarne skupštine OSCE-a i bivši ministar inostranih poslova Hrvatske. Gospođo Minić, da li će pristupanje Hrvatske Evropskoj uniji ubrzati ulazak ostalih zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku zajednicu?
Postoje vrlo različite procjene kako će se dalje kretati proces proširenja u Evropskoj uniji. U samo par dana razlike izašao je, na primjer, jedan vrlo optimističan tekst Euroactive Review 15. augusta, gdje se zaista sa puno optimizma konstatuje da imamo jedan novi početak na Balkanu, da ulazak Hrvatske otvara vrata i drugim zemljama regiona da se proces pristupanja ubrza i da se preostali problemi razreše, imajući u vidu dinamiku napretka, da se dosta toga uradilo. Naravno, dosta toga entuzijazma je bilo vezano i za isporučivanje ratnih zločinaca Mladića i Hadžića Haškom tribunalu. Međutim, vrlo brzo nakon posete gospođe Merkel i nakon najnovijih problema na Kosovu oko graničnih prelaza, izlazi jedan tekst u Stratforu gdje se smatra da će ulazak Hrvatske smanjiti intenzitet i motivaciju kod Evropske unije da se proces priključivanja drugih zemalja ubrza, jer će Srbija kao zemlja koja i dalje pravi probleme u okruženju, da će se smanjiti njen kapacitet za takve poteze. Tako da je taj spektar procjena ide od optimizma do prilično velikog pesimizma.
Gospodine Picula, po vama, da li će pristupanje Hrvatske ubrzati ulazak ostalih zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju?
Kada danas razgovaramo o temi koju ste, evo, stavili na dnevni red, ne mogu da ne primijetim da je fokus Brisela na ozbiljnim problemima koje ima sama Evropska unija. Čini mi se da ovoga trenutka, ja vjerujem da je Brisel puno više zainteresiran da na tim rubnim dijelovima svojim nema neku veliku gužvu, odnosno da se ponovo ne dogodi jedna vrsta turbulencija koje doista onda mogu utjecati na Europu. Mislim da nitko nije, kao što je netko rekao, nije previše željan novih pridošlica s Balkana, ali mislim da je hrvatsko pristupanje Europskoj uniji poruka ohrabrenja preostalim kandidatkinjama da nastave sa reformama i da, naravno, možda više nego ikada prije budu istrpljive.
Gospođo Minić, Hrvatska ima nerešene sporove sa nekim zemljama regiona, posebno sa Srbijom. Da li bi se moglo desiti, a takvih spekulacija ima, da ona kao članica Evropske unije postavlja uslove, recimo, Srbiji, kao što je Slovenija radila sa Hrvatskom?
Mogle su se čuti izjave hrvatskih političara da se to neće desiti. Također u propozicijama prilikom potpisivanja sporazuma o pristupanju u Evropskoj uniji preuzimaju se i neke obaveze vezano za susede, da će se sa njima sarađivati i da se neće kočiti njihov napredak ka Evropskoj uniji. Tako da su to faktori koji u izvesnom smislu obećavaju da do toga neće doći. Ali mi ne možemo baš sve predvideti i imamo izbore i u Hrvatskoj, imamo izbore i u Srbiji, kako će se uspostaviti naredne vlade, kakvi će njihovi međusobni odnosi biti. U jednom optimističkom scenariju do toga ne bi trebalo da dođe. Sa ulaskom u Evropsku uniju verujem da će Hrvatska imati jedan relaksiraniji odnos prema regionu. Mnogo je veća spremnost na saradnju kad ne postoji nikakva pretnja od obnavljanja nekih ranijih nesuglasica, nekih nastojanja da se ponovo neki hegemonistički odnosi uspostavljaju itd. itd. Dakle, klima postaje relaksiranija sa ulaskom u Evropsku uniju, a Evropska unija je zapravo jedini okvir koji trajno zemljama našeg regiona može da obezbedi i stabilnost i prosperitet i normalne međusobne odnose. Tako da sa ulaskom jedne po jedne zemlje iz regiona u Evropsku uniju rastu šanse da se broj međusobnih bilateralnih problema smanjuje.
Gospodine Picula, po vama može li se desiti da se nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju ponovi ovaj slovenački scenario, pa da sad Hrvatska iskoristi svoju poziciju i postavlja uslove nekim svojim susedima?
Pa ja bih rekao da nasilnost i anarhičnost raspada SFRJ je ostavila duboke političke, gospodarske i naravno psihološke posljedice koji će dugo utjecati na odnose u ovom dijelu Europe i na odnose između zemalja nastalih na ovom prostoru. Samo da usput napomenem, nakon raspada SFRJ pojavilo se na političkoj karti Europe oko 4000 km novih granica. Tako da uvijek postoji mogućnost da neko zaostalo, neriješeno međudržavno, međugranično pitanje iz ranijeg razdoblja postane moguća točka sukoba tokom pregovora. Nemojmo zaboraviti, ta vrsta sporenja konflikata između zemlje koja želi ući u članstvo Europske unije i zemlje koja je već članica, nismo mi izmislili. A evo, podsjetimo se spora između Austrije i Češke oko nuklearne elektrane u Temelinu. Što reći oko spora između Njemačke i Češke oko odštete za imovinu protjeranih sudetskih Nijemaca? Tu nam je još uvijek svježo sjećanje na spor između Slovenije i Italije oko povrata imovine optantima i one Solanine formule, promjenama koje su Slovenci morali unijeti u svoj ustav. Tako da, bez obzira na dobre želje, uvijek se može, ovisno o političkom kontekstu, napetostima, interesima, može pojaviti neka točka koja može na neko vrijeme ugroziti ili barem usporiti napredak neke kandidatkinje zbog otpora sutra možda i Hrvatske. Međutim, uvijek se onda postavlja drugo pitanje. Nemojmo negirati probleme, ali idemo ih rješavati kako to vole reći političari u europskom duhu. Ja vjerujem da Hrvatska poučena i vlastitim iskustvom, iskustvom nekih drugih zemalja će upravo u obrani nekog svog interesa se poslužiti ne ucjenom, nego jasno mogućnosti da taj problem rješava tako da ne ugrožava europski put neke od svojih susjeda.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kako će se ulazak Hrvatske u Europsku uniju odraziti na region Zapadnog Balkana. Sagovornici su Jelica Minić, zamjenica generalnog sekretara Veća za regionalnu saradnju, i Tonino Picula, potpredsjednik parlamentarne skupštine UEPS-a i bivši ministar inostranih poslova Hrvatske. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Minić, koliko znam, jedan od ovako najvećih sporova između Hrvatske i Srbije je ona granica na Dunavu. Mislite li da to mora da bude rešeno pre nego što Hrvatska uđe u Evropsku uniju?
Pa, kao što vidite, ni problem između Slovenije i Hrvatske nije bio rešen sa ulaskom Slovenije u Evropsku uniju, pa pretpostavljam da to neće biti uslov za ulazak Hrvatske u Evropsku uniju i da će postojati vremenski prostor da se to pitanje razreši.
Gospodine Picula, mislite li vi da će taj spor biti rešen pre ulaska Hrvatske u Evropsku uniju?
Da, mene zapravo fascinira jedna vrsta pasivnosti kako Zagreba, tako Beograda. Prošlo je 10 godina od kad se sjelo prvi put i razgovaralo kako na jedan suvisao, svima prihvatljiv način početi i onda i završiti razgovore oko granice na Dunavu i oko Dunava. Ja se sjećam da smo kolega Svilanović i ja tada i uspostavili takozvanu međudržavnu diplomatsku komisiju sastavljenu od ozbiljnih stručnjaka koji bi trebali pripremiti nešto što je trebalo završiti dogovorom. Međutim, evo, 10 godina tu se samo najavljivalo, ali ne vidim da se pojačano radilo na pitanju granica.
Evo da se sad malo bavimo i prognozama. Gospođo Minić, po vama, koja zemlja Zapadnog Balkana ima najviše šansi da nakon Hrvatske uđe u Evropsku uniju? Kako stvari sada stoje?
To je sad domen spekulacija. Mislim da trenutno možda najbolji rejting ima Crna Gora, ali ne možemo smatrati da su trenutni, kako da kažem, i imidž zemlje i odnos prema njoj i spremnost u Evropskoj uniji nepromenljivi. Postoji ta dinamika i unutar zemalja i unutar Evropske unije. Interni procesi, uključujući čak i Hrvatsku, mogu dovesti do nekih nepredviđenih okolnosti. Ali u nekoj prevlađujućoj klimi u Briselu mislim da su najbolje šanse Crne Gore. Jer se čini da ona ima najmanje unutrašnjih problema i problema sa susedima.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Picula?
Pa to je doista jedno zanimljivo pitanje i razmišljajući odgovor sjetio sam se Zagrebačkog samita 2000. godine, kada se po prvi put izvan teritorija Europske unije okupila politička elita tadašnje unije. I sjećam se, tada smo pokazali mi prvi put ozbiljne ambicije da u što kraćem roku učinimo sve potrebno da počnemo pregovore, dobijemo kandidacijski status i počnemo pregovore o članstvu. Tada je Hrvatska gledala u leđa jednoj zemlji koju danas nitko ne spominje i koja je u tom momentu bila, što se tiče Zapadnog Balkana, u istaknutoj poziciji da doista taj put savlada najbrže. Riječ je bila o Makedoniji. Tada je, sjećam se, makedonski premijer potpisao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju ili ga je ratificirao, doista nisam siguran, ali znam da sam kao ministar vanjskih poslova pomalo ljubovno gledao makedonske kolege koji sve to jedan ozbiljan komad posla ostavili za sebe. Međutim, već za manje od godinu dana Makedonija se našla u vrtlogu ozbiljnih sukoba i ovoga trenutka teško je predvidjeti kako i na koji način može Makedonija izaći iz situacije u kojoj se nalazi. Ne mislim samo na blokadu Grčke koja je ozbiljan problem per se. Zato odgovor na vaše pitanje nije lagan. Mislim da ta neka opća dinamika i na ovom prostoru, ali i naravno i u samoj Europskoj uniji, može već sutra izbaciti nekog uvjetno rečeno favorita koji može ući u krug kandidata ili zemalja s kojima se pregovara na opće iznenađenje. Međutim, tu treba dati i neku prognozu prije ove koju ste tražili, a to je da li će sljedeće proširenje biti grupno ili će se dogoditi nešto što se nije dogodilo od 1981. pa do naših dana. Da li će možda jedna zemlja ući samostalno u Europsku uniju kao što se to tada dogodilo sa Grčkom, a sada se to ponavlja sa Hrvatskom. Teško je predvidjeti razvoj događaja, da li će ući dvije zemlje pa će ostale možda morati pričekati ili će doista Evropska unija za jedno duže vremensko razdoblje, mislim do konca ovog desetljeća, zatvoriti vrata kako bi izvršila potreban konsolidacijski posao unutar vlastitih zidova.
A po, tako da kažem, po sadašnjim performansama, da li mislite da je ipak Crna Gora najbliža tom cilju?
Pa složio bi se sa podosta argumenata koje je iznijela kolegica Minić. Tim prije što Crna Gora ne ulazi u onu jednu sferu, vidim da se to sad popularno zove Dejtonski trokut, a koji obuhvaća Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Srbiju. Zemalja koje gravitiraju kod jednog ozbiljnog političkog problema za koji ovog trenutka nema suvislog i stabilnog rješenja. Crna Gora i zbog svoje veličine i zbog načina koji ovoga trenutka se nosi sa nekim tranzicijskim preostalim problemima, doista ima poziciju s koje se pruža dobar pogled na Europu nakon što bude proširena s Hrvatskom.
I na kraju, vjerujete li da bi do 2020. godine ceo Zapadni Balkan mogao da bude u Evropskoj uniji ili je to previše optimističan datum? Gospođo Minić?
ne mora biti previše optimističan, ali opet kažem, to je 10 godina pred nama. Puno će zavisiti od položaja same Evropske unije u nekoj globalnoj političkoj areni. Puno će zavisiti od interne dinamike unutar Evropske unije. Veoma je važno kako će se dalje razvijati Turska, koji će biti njen uticaj u regionu, kako će se razvijati Rusija, šta će se dešavati sa Ukrajinom, koliko će možda Evropska unija biti na toj sceni više marginalizovana. To su sve faktori koje možda danas ne možemo sa velikom tačnošću da predvidimo, ali oni mogu s jedne strane ubrzati uključivanje regiona u Evropsku uniju ukoliko rizici porastu i ukoliko politički faktori prevladaju nad drugim. Treba imati u vidu da ni Grčka, ni Portugal, ni Španija, ni Rumunija, ni Bugarska nisu bile u potpunosti ekonomski institucionalno spremne za evropsko članstvo, da su politički faktori prevladali u njihovom uključivanju u Evropsku uniju. Neki od tih faktora mogu postati aktuelni i za zemlje Zapadnog Balkana. Dakle, to su prosto faktori o kojima treba voditi računa. Oni mogu ili ubrzati ili usporiti učlanjenje preostalih zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, a na stranu statusna pitanja, tempo unutrašnjih reformi i tako dalje.
Gospodine Picula, po vama da li je 2020. godina previše optimističan rok da sve zemlje Zapadnog Balkana budu u Evropskoj uniji?
Vjerujem da će odgovor na ovo vaše pitanje biti pozitivan. Bilo je već političara koji su predlagali da negdje oko 2014. dakle na 100-godišnjicu izbijanja Prvog svjetskog rata Evropa napravi taj gest prema preostalim zemljama, kandidatkinjama sa ovoga područja. Međutim, to je ocjenjeno kao preuranjeno. Ali na razini jedne vrste simbolike je dobro funkcioniralo. Utoliko ja doista vjerujem da će i Hrvatska sa svoje strane, znači kao zemlja koja će predstavljati vanjsku granicu Evropske unije, to biti što manje i što kraće. Da će naprosto tu štafetu predati dalje ili Crnoj Gori ili Bosni i Hercegovini ili Srbiji.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Minić.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Picula.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Jelica Minić, zamjenica generalnog sekretara Veća za regionalnu saradnju, i Tonino Picula, potpredsjednik parlamentarne skupštine OSCE-a. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O narednim minutima programa Radio Slobodna Evropa govorimo o jednom lijepom gestu stanovnika Kuršumlije, koji govori da solidarnost još uvijek nije zaboravljen pojam. O čemu se zapravo radi, više o prilogu Miloša Ivanovića.
U trošnoj kući Letvari u kuršumlijskom prigradskom naselju Pepeljevac živi 65-godišnja Milkana Mihajlović, koja nikada nije imala električnu energiju. Njena je kuća jedina u ovom naselju koja nema struju. Ona je inače invalid i korisnik socijalne pomoći, pa kada se u ovom naselju krajem 60. godina uvodila struja, ona nije imala novca da plati priključak. Tako je ostalo evo već više od 3 decenije. Njen materijalni položaj u međuvremenu se nije promenio, pa ona i sada nema novca da priključi struju, a u međuvremenu je i zdravlje dodatno narušeno. Vi niste imali novca, jel da sami uvedete?
Pa nisam imala.
A recite mi, kako uveče bez struje?
Mora rano da legne. I kad uveče še u mraku še izađem, ja ne vidim da izađem. Na ovo levo oko ne vidim ništa, a ovo desno mi isto bolesno i tako ti.
U pomoć da se reši ovaj problem priskočili su predstavnici ovdašnje mesne zajednice, koji su pokrenuli akciju da se konačno i Milkani Mihajlović uvede struja. Odbornik u lokalnoj skupštini iz ovog naselja Zoran Minić kaže da je nadležnim iz elektrodistribucije uputio zahtjev da se konačno i ovoj jedinoj kući koja je u mraku u ovom naselju obezbedi priključak za električnu energiju.
Ona jedino nema ovdje struju jer zbog njene socijalne situacije nije bilo mogućnosti da uvede struju i nezamislivo je da u ovo vrijeme žena koja je invalid da nema struju, živi samo od socijalne pomoći. Zato pokušavamo sve što je u našoj moći da pomognemo.
On istovremeno kaže da će meštani ovog naselja sakupiti potreban novac za kablove, instalaciju i banderu koja je potrebna da se postavi za priključak struje. Jedino se čeka odobrenje elektrodistribucije. Sa druge strane, Milkana Mihajlović kaže da je velika neostvarena želja da i ona konačno dobije struju u svojoj kući.
I će mi želja da dobijem struju, da to jednom da vidim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Još jednom najvažniji naslovi, Amerika obeležava desetogodišnicu terorističkih napada, Božidar Vučurović prebega u Trebinje, Bramerc sutra u Beogradu, Srbija šalje dokumente Gotovini i sutra sunčano i toplo, temperatura do 36 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda, želim vam Ivan Kojić i Nebojša Grabež.